ผลสำรวจสำนักวิจัยซูเปอร์โพลโฆษกรัฐบาลก็ชอบเอาซูเปอร์โพลออกมาที่บอกว่านายกแก้ปัญหาโควิดได้จากคะแนนเต็ม10ได้ 7.8 แต่ไอ้ตัวนี้โฆษกรัฐบาลไม่กล้าพูดเขาเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องโควิดกับการปฏิรูปสำนักวิจัยซูเปอร์โพลวันเสาร์ที่9มกราคมเปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนระหว่างวันที่5ถึง8มกราคม2564ต่อหัวหน้าส่วนราชการในการแก้ปัญหาโควิดรอบใหม่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ท่านผู้ชมฟังให้ดีๆ98.5ระบุว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐคือต้นตอและอุปสรรคแก้วิกฤตชาติและโควิดรอบใหม่ทั้งทุจริตต่อหน้าที่ปล่อยปละละเลยและมีส่วนทำเองมีส่วนทำเอง98.3ระบุว่านายกรัฐมนตรีควรไล่บี้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงจัดการหัวหน้าส่วนราชการต้นเหตุโควิดรอบใหม่ท่านผู้ชมครับ96.5ระบุว่าถ้าจัดการจัดการตำรวจแต่ระดับก็ต้องจัดการหัวหน้าส่วนราชการอื่นด้วยเช่นกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยและอยู่ในพื้นที่เกี่ยวข้องทั้งแรงงานต่างด้าวและบ่อนท่านผู้ชมครับ 96.3 ระบุว่าสิ่งที่เห็นคือความจอมปลอมเฟกของนักการเมืองผู้มีอำนาจรัฐที่ทำท่าทีขึงขังจัดการบ่อนการพนันแต่หลังลงพื้นที่เจอผลประโยชน์เอื้อเรื่องจะเงียบ91.9ระบุว่านายกรัฐมนตรีท่านเปลี่ยนไปแล้วท่านไม่เด็ดขาดจัดการหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นต้นเหตุโควิดรอบใหม่ไม่เหมือนช่วงที่ยึดอำนาจใหม่ๆท่านผู้ชมครับสุดท้าย96.9ประชาชนต้องการเห็นการปฏิรูปการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงตำรวจกระทรวงแรงงานมหาดไทยถอนรากถอนโคนขบวนการต้นตอแพร่เชื้อโควิดคืนความสุขให้ประชาชนเหมือนที่เคยสัญญาไว้หลังยึดอำนาจปี2557คืนความสุขมาสิสรุปยังไงมาท่านผู้ชมสรุปซูเปอร์โพลกำลังชี้เห็นว่าอิทธิพลมืดบทขยี้อำนาจรัฐกำลังเป็นภาพเด่นชัดขึ้นหลังจากโควิดระบาดรอบใหม่สะท้อนอำนาจว่าอำนาจรัฐอ่อนแอแต่ทำเป็นขึงขังจัดการเด็ดขาดเก่งแต่ตั้งกรรมการพอตั้งกรรมการแล้วก็เป็นปลายหี่แหกตาประชาชนเหมือนเดิมไม่มีผิดเหมือนเดิมไม่มีผิดตั้งแต่หน้ากากอนามัยมาจนถึงคดีบอสอยู่วิทยามาจนปัจจุบันแพ้ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องที่เกี้ยเสียลงตัวจนเรื่องที่เงียบที่เด่นชัดที่สุดคือความเดือดร้อนทุกข์ยากประชาชนที่เกิดขึ้นทุกหย่อมย่านี่เป็นความรู้สึกความเห็นของประชาชนต่อโควิดและบ่อนท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมตั้งใจดีๆท่านผู้ชมจะเห็นในเรื่องหน้ากากอนามัยนั้นเนี่ยท่านนายกเคยพูดอย่างนี้ผมนี่เป็นคนจำแม่นท่านผู้ชมฟังตามผมมาท่านพูดบอกว่าขอเตือนกลุ่มคนที่จะฉวยโอกาสหาผลประโยชน์บนความทุกข์ร้อนความเป็นความตายของประชาชนให้รู้ว่าอย่าคิดว่าจะหลุดพ้นไปได้ผมจะทำทุกทางที่จะใช้กฎหมายจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างรวดเร็วเด็ดขาดและไม่ปราณีการบังคับใช้กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคจะเข้มข้นขึ้นมากทั่วประเทศทั้งการเอาผิดผู้ที่ละเมิดกฎหมายและการเอาผิดข้าราชการและเจ้าพนักงานที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ท่านนายกบอกจะใช้กฎหมายจัดการกับคนเหล่านี้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดไม่ปราณีเมื่อเร็วๆนี้ท่านผู้ชมครับได้มีการจับโรงงานที่แอบเอาถุงมือยางที่ใช้แล้วมาบรรจุใหม่และคนโรงงานอันนั้นสถานที่อันนั้นเจ้าของคือนายพันยศอัครอมรพงศ์ซึ่งเคยมีเรื่องมีราวแล้วถูกดำเนินคดีไปแล้วและเรื่องราวยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมคุณพันยศทำมาหากินทำอาชญากรรมทำหากินบนความเดือดร้อนประชาชนเหมือนเดิมเมื่อวันพุธที่6มกราคมท่านผู้ชมตำรวจบุกร้านเดอะซีรีส์90พับแอนด์รีสอร์ทซอยเพชรเกษม81ถนนมาเจริญแขวงและเขตหนองแขมได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบผิดถุงมือทางการแพทย์ภายในสถานบันเทิงปรากฏว่าสถานบันเทิงดังกล่าวถูกดัดแปลงมาเป็นโกดังเก็บถุงมือซึ่งมีนายพันยศอัครอมรพงศ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคพาดรภาพเป็นเจ้าของโดยก่อนหน้านี้นายพันยศเคยถูกตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางค้นโกดังที่บ้านพักและค้นพบว่ามีการกักตุนหน้ากากอนามัยจำนวนมากท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าท่านผู้ชมว่าคุณพันยศเนี่ยถ้าเส้นไม่ใหญ่ไม่มีวันนี้หรอกคุณพันยศเส้นใหญ่ที่ไหนล่ะ คุณพันยศสนิทสนมกับอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยหลายคนโดยเฉพาะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีความสนิทสนมมากคุณสมศักดิ์แน่นอนที่สุดต้องปฏิเสธว่าไม่รู้จักนะฮะคุณพันยศนั้นโดนดำเนินคดีไปแล้วในเรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัยแล้วก็กลับมาอีกนี่ผมแค่ยกตัวอย่างเป็นแซมเปิลเล็กๆนะฮะคดีนี้ยังมีเป็นหางว่าวอีก 3-4 คดียังลอยหน้าลอยตามาถึงวันนี้แถมยังมีเชื่อว่าพัวพันถุงมือยางรอบนี้อีกไม่เส้นใหญ่ทำไม่ได้หรอกท่านผู้ชมผมก็เลยถามว่าเมื่อไหร่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมุ่งทำงานเพื่อส่วนรวมจริงๆสักทีผมขอเถอะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีการค้นพบว่ามีคนติดโควิด32คนเพราะได้รับเชื้อมาจากโรงเบียร์กลุ่มคนพวกนี้ที่พัทยาไปเที่ยวโรงเบียร์90ร้านดังที่ศรีราชาท่านผู้ชมรู้ป่ะฮะกลุ่มโรงเบียร์90เป็นของใครเป็นของอดีตตำรวจที่มีความยิ่งใหญ่อยู่ที่พัทยาตอนนี้อยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4ตำรวจนี้เป็นตำรวจที่สนับสนุนกลุ่มเสื้อแดงสมัยนั้นแล้วก็เคยมีลูกน้องโดนดำเนินคดีว่าเอา RPG มายิงใส่กระทรวงกลาโหมแต่ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องไปท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันเมื่อปลายเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจได้จับกุมเจ้าของบ่อนการพนันบนคอนโดมิเนียมหรูที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หาดจอมเทียนได้นักพนันต่างชาติกับคนไทย21คนท่านผู้ชมแสดงว่าบ่อนการพนันมีจริงเยอะมากที่ชลบุรีห้ามก็ไม่หยุดปราบก็ไม่หมดท่านผู้ชมแล้วเรามีตำรวจไว้ทำไมมีเอาไว้ทำไมท่านผู้ชมผมเคยพูด EP ที่แล้วรายการที่แล้วว่า EEC ลงทุนไป 650,000 ล้านบาทแล้วเรามีตำรวจมาเฟียร่วมมือกับขบวนการมาเฟียท้องถิ่นตั้งบ่อนการพนันแล้วก็ทำตัวเหนือกฎหมายทุกอย่างแล้วไอ้ EEC 650,000 ล้านเนี่ยทำไปทำไมไม่มีใครเข้ามากันหรอกตราบใดที่ตำรวจยังเป็นอย่างนี้ตราบใดที่ท่านนายกประธานกตร.ท่านยังไม่จริงจังท่านเก่งแต่พูดวาทกรรมท่านเยอะมากช่วงหลังแต่ไม่มีอะไรออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับวันนี้ขอแตะเรื่องพัทยานิดหน่อยบ่อนการพนันถาวรเลยถาวรนะของพัทยาเปิดบริการมาก่อนหน้าโควิด-19 ตอนนี้ปิดไปละท่านผู้ชมบ่อนของหลวงจูสมชายที่ตลาดนำชัยบ่อนใหญ่ที่สุดในพัทยาเมืองพัทยาหรือจะเป็นบ่อนของตือเสือมังกรมือทำบ่อนในกรุงเทพที่หนองปลือก็หยุดหลบมรสุมไปคลื่นลมสงบค่อยว่ากันใหม่ท่านผู้ชมครับพัทยาเมืองคนบาปเป็นฐานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวธุรกิจสีเทาของขาใหญ่เจ้าพ่อแต่ละยุคที่ผลัดกันขึ้นมาเป็นเจ้าอาณาจักรแต่ยุคนี้เริ่มมีคนรุ่นใหม่เข้ามาละตีเล็กที่ครอบครองพื้นที่มานานเป็นเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งแห่งยุคนี้ระยะหลังตีเล็กวางมือจากธุรกิจกลางคืนละแต่ไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินสร้างบ้านทำคอนโดมิเนียมซื้อกระทั่งแม้ทั้งสนามกอล์ฟจนเสียตีเล็กเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟบางพระสนามกอล์ฟบางพระที่พลตำรวจโทจิตติรอดบางยางพลตำรวจโทวีระและก็ท่านผู้การจังหวัดชลบุรีที่เพิ่งถูกย้ายไปมาเล่นกอล์ฟสามกอล์ฟเป็นธุรกิจมีไว้ประกาศศักดาความร่ำรวยเจ้าของและสร้างคอนเนคชั่นมากเพื่อหวังผลกำไรสนามกอล์ฟในยุทธจักรมีเบอร์หนึ่งท่านผู้ชมก็ต้องมีเบอร์สองในอาณาจักรธุรกิจที่พัทยาคู่แข่งเสียตีเล็กที่กำลังเบียดมาแรงในระดับหายใจรถต้นคอมีอยู่คนหนึ่งคือเอพัทยาท่านผู้ชมครับเป็นคนหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันที่ไม่ว่าเสียตีเล็กจะมีธุรกิจอะไรเอพัทยาก็มีแบบนี้เสียตีเล็กมีเจ้าของอาบอบนวดชื่อรัสปูตินอยู่ถนนชายหาดกลางเมืองพัทยาเอพัทยาก็มีคลายแม็กซ์อาบอบนวดอยู่ที่พัทยาเหนือทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันแต่ที่ดูว่าเอพัทยาจะเหนือกว่าก็ตรงที่เขามีเครือข่ายธุรกิจกับทัวร์จีนซึ่งตอนนี้ฟุบไปแล้วเพราะโควิด-19 เส้นสายคุณยุทธจักรศรีกากีตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคขาขึ้นของเอพัทยาเพราะมีความสนิทสนมแนบแน่นกับบิ๊กตำรวจในระดับที่นับญาติกันเลยนะที่เหนือกันนั้นก็ว่ากันว่าเสียเอพัทยามีความสัมพันธ์ล้ำลึกกับบิ๊กสุคนโตในยุทธจักรศรีกากีเป็นที่ไว้วางใจไปมาหาสู่กับเสียเอพัทยาเป็นประจำเสียด้วยท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าบิ๊กสุนี่หมายถึง ท่านผู้บัญชาการแห่งชาติสุวัฒน์แจ้งยอดสุขหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ยืนยันแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมคิดว่าประเทศไทยน่ากลัวมากท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมมั้ยท่านนายกเห็นด้วยกับผมมั้ยผมหวังว่าไม่ใช่เป็นความจริงท่านผู้ชมจะเห็นหรือยังถ้าเรามีคนที่เป็นเจ้าของบ่อนเจ้าของสถานอาบอบนวดแล้วถึงกับนับญาติกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่สมมุตินะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเป็นจริงน่ากลัวมาท่านผู้ชมภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีฐานะดีคนมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าทุกๆภาค GDP ของประเทศส่วนใหญ่จะมาจากภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นภาคตะวันออกคือขุมเงินขุมทองถ้าท่านนายกยังมองตรงนี้ไม่ออกแล้วท่านปล่อยให้มันเลยตามเลยไปท่านนายกครับประเทศไทยไปไหนไม่รอดหรอกผมคิดว่าท่านอีกปี2ปีท่านก็คงจะไม่เล่นการเมืองแล้วเพราะท่านเล่นต่อเป็นเทอมที่3ก็คงจะน่าเกลียดเป็นผมจะอายผมจะไม่เล่นหรอกคำถามคือเมื่อท่านลงจากเก้าอี้แล้วเนี่ยตำนานที่ท่านทิ้งเอาไว้จะมีอะไรบ้างแม้กระทั่งการปราบโควิดครั้งนี้ท่านเชื่อกระทรวงสาธารณสุขท่านคิดว่าใน2เดือนจะจบเหรอถ้ามันไม่จบล่ะแล้วพอถ้าท่านไม่เด็ดขาดเหมือนอย่างที่ท่านพูดวาทกรรมท่านพูดท่านต้องเด็ดขาดท่านไม่เด็ดขาดกับคนทำความผิดแค่หลงจูสมชายท่านยังไม่มีปัญญาที่จะให้เขาออกหมายจับเลยรัชชาติท่านจะทำอะไรท่านอย่ามานั่งสร้างวาทกรรมของท่านเหรอแล้ววาทกรรมของท่านมีบทพิสูจน์มาแล้วผมพิสูจน์เห็นแล้วว่าเป็นแค่วาทกรรมไม่มีผลอะไรออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยถึงเวลาหรือยังที่เราต้องทำให้ภาคตะวันออกนั้นเป็นภาคที่ปลอดมาเฟียและมาเฟียนั้นมี2รูปแบบมาเฟียตำรวจและก็มาเฟียจริงๆพอมาเฟียจริงๆเนี่ยร่วมมือกับมาเฟียตำรวจประเทศไทยก็ชิบหายที่ท่านผู้ชมเห็นด้วยผมไหมมันจะเหลืออะไรคนทำมาหากินทางภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราพัทยาบางละมุงไปเรื่อยๆไปจนถึงระยองคนดีๆที่ทำมาหากินที่หวังการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยน้ำตาตกในบางคนน้ำตาไม่ตกในร้องไห้โฮเลยเพราะว่าความชิบหายที่เกิดขึ้นกับเขาณวันนี้มันเกิดขึ้นจากมาเฟียท้องถิ่นร่วมมือกับมาเฟียสีกากีเพื่อเปิดบ่อนแล้วทำให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19และไอ้คนที่เกี่ยวข้องยังไม่เคยโดนดำเนินคดีและทุกวันนี้ไอ้พวกมาเฟียต่างๆอย่างเช่นที่พัทยาเนี่ยมีเสียคนนั้นมีตีคนนี้ยิ่งใหญ่กันใหญ่โตมโหฬารร่ำรวยกันมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากเงินทางสีเทาเมื่อไหร่ประชาชนคนไทยจะมีความสุขสักทีครับท่านนายกท่านสัญญาเขาตั้งแต่ปี2557แล้วนะนี่กี่ปีแล้วท่านผู้ชมเมื่อไหร่ท่านจะเอาเด็ดขาดสักทีท่านเป็นประธานกตร.ถ้าตำรวจไม่สนองนโยบายท่านไม่สามารถเด็ดขาดได้ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยไอ้หลงจู้สมชายทำไมมันถึงหลุดรอดไปได้คุณไม่มีปัญญาหรือไปสอบพยานแวดล้อมว่าบ่อนพวกนี้ใครแล้วคุณก็ออกหมายจับมันเลยเพื่อให้ปปง.จะได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไปคนเราพอถูกยึดทรัพย์แล้วเนี่ยคนถ้าไม่มีเงินสักอย่างเนี่ยผมถามดีว่าผู้บัญชาการตำรวจไม่ว่าจะเป็นแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นภาค2หรือผู้การจังหวัดจะฟังมันไหมนี่คือสิ่งที่ผมต้องพูดวันนี้ผมไม่พูดไม่ได้ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อับอายขายหน้ามากผมอายแทนท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติและผมอายแทนท่านนายกรัฐมนตรีผมจำเป็นต้องพูดไม่พูดไม่ได้เพราะสื่อมวลชนเจ้าอื่นเขาไม่ค่อยพูดกันหลายๆเรื่องผมไม่ยืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยทำนายอะไรไว้แล้วผมเคยพูดอะไรไว้แล้วเคยพูดผิดไหมท่านผู้ชมผมพูดไม่ผิดหรอกท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเศร้ามากท่านนายกครับผมไม่รู้ท่านคิดยังไงท่านจะดื้อท่านจะไม่ฟังก็เรื่องท่านแต่ท่านเอาความเป็นอยู่คนภาคตะวันออกทั้งภาค EEC ทั้งโครงการ650,000 ล้านบาทรถไฟความเร็วสูงที่เขาประมูลได้สนามบินอู่ตะเภาที่เขาประมูลได้อีกหลายปีข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นคำถามว่าถ้าท่านยังปราบมาเฟียที่ร่วมมือกับมาเฟียสีกากีไม่ได้แล้วทำให้ภาคตะวันออกยืนอยู่ในหลักนิติธรรม และทำภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีนิติรัฐอย่างเต็มที่ท่านนายกครับท่านล้มเหลวหมดทุกประการนะท่านโฆษกรัฐบาลท่านไม่ต้องมาเชียร์ท่านนายกอวยท่านนายกเพราะนี่คือการเช็คบินท่านนายกจริงๆผมขอให้ท่านนายกช่วยลงมาจัดการอย่างเด็ดขาดเสียทีจะได้ไหมครับท่านผู้ชมครับท่านนายกเมื่อวันที่13มกราคมเมื่อ2วันที่แล้วท่านได้เปิดเผยเปิดใจนะฮะ 2-3 เรื่องซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าที่จะต้องเอามาพูดกันนิดหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องยาเสพติดและบ่อนท่านบอกว่ายาเสพติดท่านก็พยายามทำอย่างสุดความสามารถนะฮะมีการตรวจสอบเส้นทางการเดินเงินจนกระทั่งพอจะรู้ว่าใครอยู่ในทุนเบื้องหลังโอเคเข้าใจครับท่านนายกแต่พอท่านมาพูดเรื่องบ่อนการพนันท่านมาบอกว่าร้อยนายกก็แก้ไม่ได้นะฮะท่านบอกว่าการเล่นการพนันต้องแบ่งเบาก็มันเป็นเรื่องที่เสียหายกันไปหมดยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านหรือโจรปล้นชิงบ้านซะอีกเป็นภาระเรื้อรังของครอบครัวท่านนายกครับทุกคนเข้าใจดีท่านนายกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะทำได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่านนายกบอกผมโทษใครไม่ได้เพราะถ้ามัวโทษกันไปโทษกันมามันจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ความร่วมมือก็ไม่เกิดท่านนายกครับผมคิดว่าท่านนายกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่างานนี้จะไปโทษใครล่ะทุกสิ่งทุกอย่างในรายการผมเนี่ยถ้าผมโทษเนี่ยผมโทษเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงผมไม่ได้ไปโทษใครผมกำลังตั้งคำถามถามท่านนายกผมตั้งคำถามถามท่านว่าเป็นไปได้ยังไงที่มีตำรวจระดับผู้การจังหวัดเกี่ยวข้องกันชลบุรีระยองตราดและจันทบุรีที่ถูกย้ายไปถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องท่านนายกย้ายเขาได้ยังไงก็แสดงว่าพิสูจน์ในเบื้องต้นแล้วว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วยังย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3-2ก็แสดงเขาเกี่ยวข้องถ้าอย่างนั้นแล้วจะถือว่าเป็นการโทษกันไปโทษกันมาไหมไม่ใช่ท่านนายกนี่คือการระบุชัดว่านี่คือบกพร่องในหน้าที่ผิดวินัยเกี่ยวข้องด้วยไม่ทางใดกับทางหนึ่งแต่ที่ผมถามต่อท่านนายกครับผมถามต่อว่าเป็นไปได้ยังไงว่าผู้ใหญ่ระดับสูงที่อยู่ปทุมวันสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่รู้เรื่องนี้เฉยเฉียวหรือนี่คือสิ่งที่ผมถามแต่ท่านจะไปเฉยฉายบอกว่าถ้าเราจะไปโทษกันไปโทษกันมาแล้วจะไม่ได้รับความร่วมมือท่านนายกครับไอ้ตำรวจชั่วๆอย่างนี้เนี่ยไอ้ตำรวจที่มีแผลอย่างนี้ตำรวจที่มีสีเทาสีดำอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องให้ความร่วมมือหรอกเพราะว่าถ้าร่วมมือไปเราก็ชิบหายท่านนายกครับแล้วผมก็ถามต่อท่านนายกไม่ได้ตอบคำถามนี้ผมเลยแม้แต่นิดเดียวเวลาท่านให้สัมภาษณ์ผมเคยยกตัวอย่างแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยผมบอกโจรขโมยเข้าบ้านแล้วมีตำรวจยืนอยู่หน้าบ้านแต่ไม่ทำอะไรให้ปล่อยให้โจรเข้าและเสร็จเรียบร้อยแล้วมาจับตำรวจที่ยืนอยู่เฉยๆอุปมาใหม่ก็คือตำรวจผู้การจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดผู้บัญชาการภาค2คือตำรวจที่รับทราบว่ามีโจรเข้าบ้านแต่ไม่ทำอะไรก็ไปจับพวกนี้คำถามที่ผมถามคือแล้วโจรล่ะท่านนายกไม่จับเหรอนั่นคือไอ้หลงจูสมชายนี่คือคำถามผมถามท่านเพราะว่าถ้าท่านจับถ้าปทุมวันลงดาบว่าให้จับแล้วก็วิธีการจับมันง่ายไม่ยากอะไรโทรท่านนายกตำรวจที่มันหาหลักฐานง่ายจะตายถ้าจะหาหลักฐานสักอย่างถ้าตำรวจจะจับสักอย่างนี่นะสอบพยานแวดล้อมก็รู้แล้วว่าไอ้บ่อนนี่ของใครสอบตู้ม้าตู้เกมที่อยู่ที่โคราชที่อยู่ที่ภาคตะวันออกก็รู้แล้วของใครพอสอบรู้แล้วก็ออกหมายจับทันทีออกหมายจับปังปั๊บเนี่ยปปง.ที่ท่านพูดถึงท่านชมเชยก็สามารถจะเข้ามาแล้วเอาหมายจับตรงนี้เพราะมันเป็นมูลฐานของความผิดในฐานะการฟอกเงินก็สามารถจะตรวจสอบเส้นทางการเงินของหลงจู่สมชายและครอบครัวเขาได้รู้ว่าเงินทองเขามีอยู่เท่าไหร่ขนาดผมยังรู้เลยว่าเขามีเงินสดฝากแบงก์อยู่ประมาณ 4-500 ล้านบาทแล้วยังมีทรัพย์สินอีกเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้ท่านนายกไม่ใช่ร้อยนายกก็ทำไม่ได้แล้วอีกประการนึงไอ้บ่อนการพนันบ่อนผ้าถุงเอ่ยบ่อนป๊อกเด้งเอ่ยเยอะแยะหมดนี่ไอ้นี่ปราบไม่ได้เพราะว่าตราบใดถ้ายังมีขยะอยู่บนถนนก็ต้องมีบ่อนอยู่บนถนนมีบ่อนอยู่ในประเทศไทยแต่สิ่งที่ผมพยายามจะพูดว่าทั้งที่รู้ว่าเป็นช่วงโควิดเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าของบ่อนยังทะลึ่งปล่อยให้บ่อนพวกนี้เปิด ในช่วงที่มีโควิดต่างกับสมัยยุคพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาที่สมัยก่อนพอโควิดระลอกแรกระบาดพลตำรวจเอกจักรทิพย์สั่งเด็ดขาดว่าไม่ให้มีบ่อนเด็ดขาดถ้ามีปั๊บเนี่ยมีเรื่องทันทีตำรวจก็เลยไม่กล้ามีแต่ทำไมโควิดระบาดรอบ2ถึงไม่มีคำสั่งนี้ออกมานี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามถามผมไม่ได้พูดถึงไอ้บ่อนกระจอกบ่อน SME บ่อนผ้าถุงไม่ได้พูดถึงโน่นนี่นั่นผมพูดถึงบ่อนแบบเนี้ยแล้วบ่อนลักษณะแบบนี้ในช่วงที่มีโควิดระบาดรอบ2ในกรุงเทพก็มีซึ่งเป็นบ่อนใหญ่ทั้งสิ้นแล้วบ่อนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีสีกากีหนุนหลังถ้าไม่มีสีกากีหนุนหลังมันจะเปิดได้ตรงนี้ท่านหักท่านนายกที่ผมบอกว่าถ้าท่านจะทำตรงนี้ไม่ใช่เป็นการโทษไปโทษมาตรงนี้คือเอาคนที่ผิดเอามาจัดการซะตามกฎหมายให้เด็ดขาดและที่ร้ายที่สุดก็คือว่าผมยังไม่เห็นท่านตำรวจไทยจับเจ้าของบ่อนได้สักครั้งเลยท่านนายกทำให้ดูหน่อยสิครับท่านนายกครับปัญหายาเสพติดการพนันเป็นปัญหาที่แก้ยังไงก็แก้ไม่หมดเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยอีกร้อยนายกก็แก้ไม่หมดอย่างสิ้นเชิงแต่ผมอยากจะเรียนท่านนายกอยู่2เรื่องคือ2เรื่องที่ผมจะเรียนคือ1ท่านนายกคงจำได้ว่าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9ซึ่งพระราชทานแก่ผู้ที่สำเร็จโรงเรียนในร้อยตำรวจที่สวนลำพอนเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2525ผมอยากให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขและในตำรวจทั้งหลายที่ยังใส่เสื้อสีกากีและประดับยศประดับบ่าอยู่พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสอย่างนี้14สิงหาคม2525พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสว่าการทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ท่านนายกครับความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวท่านนายกครับนี่คือพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านท่านนายกท้อได้ยังไงพูดออกมาได้ยังไงว่าร้อยนายกก็แก้ไม่ได้พูดไม่ได้ท่านลืมไปเลยว่าท่านสวมหมวกนายกรัฐมนตรีท่านต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติผมอยากจะเรียนท่านให้ทราบว่าในการแก้ปัญหาใดๆก็ตามนี่คือคีย์เวิร์ดท่านนายกครับในการแก้ปัญหาใดๆก็ตามผู้ที่เข้าไปแก้ปัญหาต้องไม่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับปัญหาที่ต้องแก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องบ่อนการพนันหรือเรื่องใดๆก็ตามทุกวันนี้จริงๆครับท่านนายกไม่เฉพาะตัวคนที่เข้าไปแก้แต่รวมไปถึงคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือแม้แต่พี่น้องกันก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบ่อนภาคตะวันออกล่าสุดนั้นผมเรียนไปแล้วไงว่ามันเกี่ยวพันกันหมดนะฮะเป็นไปได้ยังไงท่านมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เปิดประมูลว่าใครอยากทำบ่อนในจังหวัดก็จ่ายเงินมาใครจ่ายสูงสุดคนนั้นก็ได้ทำบ่อนแล้วก็ไม่คำนึงถึงวิกฤตของชาติบ้านเมืองเลยจะเปิดบ่อนเปิดไปอ่ะเปิดที่พัทยาก็เปิดไปนะฮะจะเป็นตีเล็กตีใหญ่จะเป็นเอเออ้อมโอดอูดอูดอะไรก็แล้วแต่พอถึงช่วงวิกฤตอย่างโควิดระบาดนี่ต้องบอกเลยเฮ้ยช่วงนี้โรคระบาดนะแล้วทุกคนก็รู้ว่านักพนันที่ไปเล่นในบ่อนนั้นคือตัวซุปเปอร์สเปรดเดอร์เฮ้ยโรคระบาดนะปิดห้ามเล่นเด็ดขาดให้โรคมันหายก่อนแล้วค่อยหลับหูหลับตาข้างค่อยเล่นต่อแต่ไม่มีใครฟังเรื่องนี้ท่านนายกนี่ต่างหากที่ผมต้องการให้ท่านลงดาบสั่งสอนไม่ใช่ให้ท่านมาแก้ตัวแทนพวกเขานี่ท่านกำลังแก้ตัวแทนพวกเขานะแล้วมาอ้างบอกเฮ้ยนี่ขนาดนายกร้อยนายกก็ยังแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วพวกลือไม่ผิดหรอกท่านนายกครับวันนี้ท่านตั้งคณะกรรมการขึ้นมาท่านดูการ์ตูนผู้จัดการวันนี้สิผมไม่ได้จะประชดประชันนะตอนนี้สังคมไทยทั้งสังคมเขารู้กันหมดเรื่องคณะกรรมการของท่านว่าคือการซื้อเวลานั่นเองท่านนายกครับวันนี้ผมไม่ขออนุญาตไม่เห็นด้วยท่านเป็นอย่างยิ่งว่าร้อยนายกแก้ไม่ได้จริงๆแก้ได้เป็นจุดๆเป็นระยะเวลาระยะหนึ่งก็สามารถแก้ได้เรื่องบ่อนการระบาดโควิดรอบที่2เรื่องบ่อนจัดการได้ครับ และก็สามารถจะไม่ใช่เชือดไก่ให้ลิงดูจัดการทั้งเจ้าของบ่อนจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจยศไหนก็ตามย้ายได้แม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ต้องโดนย้ายเพราะคุณไม่ได้จริงจังคุณต้องรู้เรื่องบ่อนแล้วถือว่าคุณละเลยแล้วมันเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับคำแถลงการนโยบายของคุณว่าต้องไม่มีบ่อนแล้วมันมีบ่อนแค่นี้เองก็ย้ายได้แล้วท่านนายกแล้วท่านย้ายไปแล้วผมถามว่าคนที่ขึ้นมาใหม่จะกล้าไหมก็ย่อมไม่กล้าตรงนี้นะฮะที่ผมต้องการให้เห็นการกระทำของท่านผมไม่ต้องการท่านแก้ตัวว่าอีกร้อยนายกก็แก้ไม่ได้เป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นท่านนายกครับ